Mežstrandes un kokapstrandes uzņēmums Krauzers atrodas Kurzemē, un tā valdes priekšsēdētājs Andi Saraks stāsta, ka malkas un šķeldes cenas samazinājās jau pērnā gada pavasarī. Cenas dažādos reģionos atšķiras. Dārgāk kurināmais maksā Kurzemē, kur atrodas ostas, Zemgalē un Pierīgā, lētāk Latgalē.
Pirmie cenu kritumi jau notika pavasarī. Un tas cenu kritums turpināja notikt arī visu vasaras garumā. Augustā, septembrī viņš ieņēma tādu zinām stabilitāti, un cenu kritums ir praktiski 35-45% apjomā. Ja runā par malku, tad malka, varētu teikt, pat ir uz pusi lētāka, kā bija pagājušā ziemā. Šķelde šobrīd svārstās no 17 līdz 24-5 eiro par kubikmetru. Un malkā ir no 40 līdz 50 eiro, atkal atkarīgs, kāds ir kvalitātes prasības un kur ir piegādes vieta.
Agita Kauliņa no Valmieras novada dzīvo privātmājā un kurināmā rezerves veido 3 gadiem, lai malka paspētu izžūt. Viņa malku vienmēr pērk pavasarī.
Pagājušajā gadā mēs pirkām pa 28 eiro kubā saskaldīt malku, šogad mēs pa 60 pirkām. Kāds 20 kubus mēs nokurinam. Nu, ja mēs šogad samaksājām 600, nu, tā pagājušajā gadā 280. Mēs jau tā tagad ļoti ekonomiski arī rīpojamies. Ja kurina plīti, tas ilgs viena istaba vēl, otru divas istabas, ja mēs kurinam krāsni, tad uzreiz viņas arī sils. Un var jau paregulēt to kurināšanas apjomu. Bet ir tā ir. Labāk es maksāju dārgāk pa malku nekā mums ir Ukrainas variants. Jāpiecieš.
Meža apsaimniekošanas un kokrūpniecības uzņēmums Pata strādā Vidzemē, Kurzemē un Pierīgā. Uzņēmuma kokmateriālu tirzniecības vadītājs Jānis Mirkalns stāsta, ka cenas šogad malkai un šķeldai samazinājušās uz pusi, pieprasījums pēc malkas ir mazs siltā rudens dēļ, bet audzis pieprasījums pēc šķeldas.
Ir jauni patērētāji, jauni skatumājas, kas kā siltuma centrāls. No privātā sektora uz granulām un briketēm arī ir pieprasījums. Sāpums ir jūtams pret pagājušo gadu. Tā ir arī daudz pamainījuši gāzes katlus, kāds uz granulu, kāds varbūt uz elektrību, bet tas pieprasījums varētu teikt, ka ir piedāvājums, varbūt tās, ka tas ir nedaudz saruts. Cenas ir būtiski samazinājušās. Pieprasījums, iestājoties stabilākiem laikapstākļiem, varētu būt, kad arī pieaugs. Patēriņš pieaugs, arī pieprasījums pieaugs. Un tā cenu dinamika, nu, es nedomāju, ka viņa kaut kur būtiski mainīsies, varbūt ļoti nedaudz.
Latvijas neatkarīgo mežstrādātāju asociācijas valdes priekšstādātājs Andi Saraks stāsta, ka oktobrī un novembrī pieprasījums pēc malkas samazinās, bet tā ir sezonāla iezīme. Šobrīd turpina samazināties šķeldes cenas.
Šobrīd cenas turpina kristies, jo ir zināma panika iespējams iestājusies daudzos mežstrādes vai šķeldes ražošanas uzņēmumiem. Apgrozāmā līdzekļa trūkuma pēc tiek cena vēl tiek samazināta, tiek piedāvāti spot darījumi ar ļoti zemu pārdošanas cenu. Ja runā par šķeldu, tas nozīmē, ka piegādājot novembrī, decembrī ir iespēja tikt pie naudas par piegādāto preci. Un tas nozīmē, ka uzņēmumam, kam svarīgi naudas līdzekļi šajā brīdī, tad tas viņam ir iespēja tikt pie apgrozāmiem līdzekļiem nomainīt noliktavas materiālu pret naudu.
Daudzi no Latvijas radio aptaujātajiem iedzīvotājiem arī stāstīja, ka malku sagādā paši savā mežā, savukārt enerģētiskās krīzes laikā ir iegādājušies siltumsūkņus un uzlikuši saules baterijas. Daina Zalamane, Latvijas radio.